VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่25มกราคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับสหภาพยุโรปไม่มีแผนสั่งสมาชิกครอบครัวเจ้าหน้าที่สถานทูตของตนในยูเครนให้เดินทางออกนอกประเทศอย่างเช่นที่สหรัฐสั่งดำเนินการไปก่อนหน้านี้และองค์การนาโต้เผยท่าทีป้องปรามพร้อมรับการรุกจากรัสเซียแต่ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับเอกภาพของ EU สหรัฐสั่งเตรียมพร้อมกำลังพล 8,500 นายหากสถานการณ์รัสเซียยูเครนเกิดปะทุขึ้นมาไปต่อกันที่เอเชียครับไต้หวันเปิดเผยว่าจีนส่งเครื่องบินรบ39ลำรุกล้ำน่านฟ้าของตนอีกครั้งในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกระบุโลกยังต้องอยู่กับโควิดไปอีกหลายปีขณะที่โอลิมปิกสากลผ่อนคลายกฎเข้มในปักกิ่งเกมส์และมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าว Kansas City Chiefs ชนะ Buffalo Bills เข้ารอบรองชนะเลิศศึกคนชนคนและส่งท้ายวันนี้ครับการศึกษาชี้พายุรุนแรงมีแนวโน้มถล่มเมืองใหญ่มากขึ้นเพียงใดติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสหภาพยุโรปหรือ EU ไม่มีแผนที่จะประกาศสั่งให้สมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตต่างๆของตนในกรุงเคียบอพยพออกจากยูเครนดังเช่นที่สหรัฐสั่งดำเนินการไปเมื่อเย็นวันอาทิตย์ขณะที่ความตึงเครียดของสถานการณ์ความสัมพันธ์กับรัสเซียยกระดับขึ้นเรื่อยๆโจเซฟบอเรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศ EU กล่าวในวันจันทร์ว่า EU จะไม่ทำตามสหรัฐเพราะ EU ยังไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดบอเรลบอกกับผู้สื่อข่าวถึงจุดยืนของ EU ก่อนเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิก EU ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนมีกำหนดเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ด้วยครับทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำสั่งมาเมื่อวันอาทิตย์ให้สมาชิกของครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานทูตสหรัฐในกรุงเคียฟที่มีสิทธิ์เดินทางออกจากยูเครนรวมทั้งอนุญาตให้พนักงานที่สถานทูตสหรัฐว่าจ้างโดยตรงหรือ US Direct Hire เดินทางออกจากประเทศเช่นกันเนื่องจากความน่าจะเป็นที่รัสเซียจะใช้กำลังทหารบุกยูเครนในอนาคตอันใกล้นี้นอกจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังแนะนำให้ชาวอเมริกันที่อยู่ในยูเครนพิจารณาเดินทางออกนอกประเทศโดยการใช้เที่ยวบินพาณิชย์หรือตัวเลือกการเดินทางส่วนบุคคลอื่นๆที่มีรวมทั้งออกคำเตือนการเดินทางระดับ4สำหรับยูเครนโดยระบุว่าห้ามเดินทางไปยังยูเครนเนื่องจากภัยคุกคามของปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียและสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยกระดับขึ้นและในช่วงค่ำของวันอาทิตย์เช่นกันครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำแนะนำด้านการเดินทางเกี่ยวกับการเดินทางไปยังรัสเซียซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐว่าประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าการใช้กำลังทหารรัสเซียรุกเข้าไปในยูเครนนั้นอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้และหากเกิดขึ้นจริงทางทูตสหรัฐในกรุงเคียฟจะมีความสามารถอันจำกัดในการช่วยเหลือชาวอเมริกันที่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศครับและในวันจันทร์องค์การนาโต้เปิดเผยแผนการจัดวางกำลังทหารและส่งเรือรบเพื่อเตรียมรับมือกับโอกาสที่รัสเซียอาจส่งทหารเข้าบุกยูเครนโดยถึงแม้แผนดังกล่าวจะมีการประกาศโดยสมาชิกของนาโต้บางประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตามครับแต่ท่าทีซึ่งมาจากองค์การนาโต้โดยตรงก็มีจุดประสงค์เพื่อแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังมีคำถามเกี่ยวกับเอกภาพของสหภาพยุโรปในการรับมือกับรัสเซียอยู่ลอนคุกผู้สื่อข่าว AP มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์สรุปประเด็นสำคัญมานำเสนอครับ
เมื่อวันจันทร์องค์การนาโต้ประกาศว่าได้มีการวางกำลังในทางยับยั้งในภูมิภาคทะเลบอลติกโดยเดนมาร์กได้ส่งเรือฟริเกต1ลำและส่งเครื่องบินรบ F-16 หลายลำไปยังลิทัวเนียส่วนสเปนก็ส่งเครื่องบินรบ4ลำไปยังบูเกเรียและส่งเรือรบอีก3ลำไปยังทะเลดำเพื่อเสริมกำลังทางเรือขององค์การนาโต้และฝรั่งเศสก็พร้อมจะส่งทหารไปยังโรเมเนียในขณะที่เนเธอร์แลนด์ก็มีแผนจะส่งเครื่องบินขับไล่ F-35 2ลำไปที่บูเกเรียตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนายยานสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโต้กล่าวด้วยว่าทางองค์การจะดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อปกป้องและคุ้มครองพันธมิตรทุกประเทศและว่าเราพร้อมเสมอที่จะรับมือกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงใดๆที่เลวร้ายลงและจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันตนเองร่วมกันด้วย แต่นายดมิทรีเพสคอฟโฆษกของทำเนียบเครมลินได้กล่าวโจมตีองค์การนาโต้และสหรัฐว่าอยู่เบื้องหลังความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นในยุโรปขณะนี้และว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ได้มาจากรัสเซียแต่มาจากสิ่งที่นาโต้และสหรัฐกำลังทำอยู่คำประกาศเรื่องการวางกำลังในทางป้องปรามขององค์การนาโต้นี้มีขึ้นขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU พยายามแสดงจุดยืนซึ่งเป็นเอกภาพในการสนับสนุนยูเครนและพยายามลดความกังวลเกี่ยวกับท่าทีที่แตกต่างกันในบรรดาประเทศสมาชิกในเรื่องวิธีที่ดีที่สุดที่จะเผชิญหน้ากับการคุกคามของรัสเซียโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรปได้ออกคำแถลงว่า EU ได้เพิ่มการตระเตรียมเกี่ยวกับมาตรการลงโทษที่จะนำมาใช้กับรัสเซียทั้งยังเตือนว่าการคุกคามทางทหารใดๆจากรัสเซียที่มีต่อยูเครนจะทำให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงตามมาและรัสเซียก็มีราคาค่างวดที่จะต้องแบกรับอย่างหนักด้วยขณะนี้กลุ่มประเทศตะวันตกกำลังจับตามองด้วยความไม่แน่ใจเรื่องการเคลื่อนกำลังทหารและการซ้อมรบของรัสเซียในเบลารุสและระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิก EU นายไซมอนโควินีรัฐมนตรีต่างประเทศของไอร์แลนด์กล่าวว่าการที่รัสเซียมีแผนจะซ้อมรบในทะเลที่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของไอร์แลนด์ออกไปราว240กิโลเมตรซึ่งถึงแม้จะเป็นน่านน้ำระหว่างประเทศแต่ก็อยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไอร์แลนด์นั้นเป็นเรื่องที่ไอร์แลนด์ไม่พึงประสงค์ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกขององค์การนาโต้ที่เคยใกล้ชิดกับรัสเซียคือเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียก็ประกาศว่าตนมีแผนจะส่งจรวดต่อต้านรถถังและจรวดต่อต้านอากาศยานที่ทำในสหรัฐให้กับยูเครนด้วยแต่ถึงแม้องค์การนาโต้จะแสดงทีท่าเรื่องความพร้อมที่จะรับมือกับการคุกคามจากรัสเซียนั้นก็ยังคงมีคำถามบางอย่างเกี่ยวกับท่าทีที่เป็นเอกภาพของสหภาพยุโรปอยู่เพราะผลประโยชน์ทั้งด้านการเมืองทางธุรกิจและด้านพลังงานซึ่งสมาชิก27ประเทศของ EU มีอยู่กับรัสเซียนั้นได้ทำให้สมาชิกของ EU มีท่าทีต่อมอสโกแตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นราว 40% ของการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในกลุ่มประเทศ EU นั้นมาจากรัสเซียโดยผ่านทางท่อส่งก๊าซในยูเครนและหลายประเทศในกลุ่ม EU ก็เกรงว่าอาจจะถูกตัดจากแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ว่านี้ในช่วงฤดูหนาวในขณะที่ราคาพลังงานดังกล่าวกำลังสูงขึ้นด้วยนอกจากนั้นอีกตัวอย่างในขณะนี้ก็คือสองประเทศผู้ทรงอำนาจใน EU ได้แสดงทีท่าอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับรัสเซียโดยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสได้เรียกร้องอีกครั้งให้มีการประชุมระดับสุดยอดระหว่างผู้นำของ EU กับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียถึงแม้ว่าข้อเสนอดังกล่าวจะถูกบอกตัดไปแล้วก็ตามทางด้านเยอรมนีเมื่อวันเสาร์พลเรือโทเคอาชิมชูบักผู้บัญชาการทหารเรือของเยอรมนีได้ประกาศลาออกหลังจากถูกตำหนิจากคำกล่าวของเขาที่ว่ายูเครนจะไม่สามารถได้คาบสมุทรไครเมียกลับคืนจากรัสเซียรวมทั้งจากความเห็นที่ว่าประธานาธิบดีปูตินสมควรได้รับการยอมรับด้วยถึงกระนั้นก็ตามบรรดานักการทูตและเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้เปิดเผยว่ากำลังมีการยกร่างมาตรการลงโทษอย่างรุนแรงโดยคณะกรรมาธิการยุโรปอยู่และถึงแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าพฤติกรรมใดของรัสเซียที่จะกระตุ้นให้มีการใช้มาตรการลงโทษนี้ก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็กล่าวว่าจะมีการนำมาตรการที่ว่านี้มาใช้ภายในเวลาไม่กี่วันหากมีการโจมตีทางทหารจากรัสเซียเกิดขึ้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญยังอยู่ที่ประเด็นของความตึงเครียดในยุโรปครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐออกคำสั่งให้กำลังพลจำนวน 8,500 นายเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดในกรณีที่ต้องมีการเคลื่อนพลไปช่วยกองกำลังของนาโต้หากรัสเซียส่งทหารรุกข้ามพรมแดนเข้าไปยังยูเครนตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับจอห์นเคอร์บี้โฆษกเพนทากอนเปิดเผยในวันจันทร์ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินเป็นผู้แนะนำประธานาธิบดีโจไบเดนให้มีคำสั่งเตรียมพร้อมกำลังพลดังกล่าวไว้ก่อนหลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่ได้พยายามลดความตึงเครียดของสถานการณ์ที่ชายแดนติดกับยูเครนซึ่งเครมลิน ส่งทหารจำนวนนับแสนนายเข้าตรึงกำลังไว้อยู่ครับทั้งนี้เคอร์บี้ไม่ได้ระบุว่าสหรัฐมีกำหนดการแน่นอนว่าจะต้องเคลื่อนพลเมื่อใดแต่ย้ำว่าการเตรียมการครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะทำให้นาโต้มั่นใจว่าสหรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยหากต้องมีการใช้กำลังทหารเพื่อตอบโต้เหตุการณ์รุกยูเครนขึ้นมาครับโฆษกเพนทากอนกล่าวว่าการเคลื่อนกำลังพลของสหรัฐนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อกองกำลังพันธมิตรนาโต้ตัดสินใจสั่งให้มีการเดินทัพกองกำลังตอบโต้อย่างรวดเร็วหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดจากการสั่งสมกำลังทหารของรัสเซียที่ชายแดนติดกับยูเครนขณะเดียวกันเจนซากิโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐย้ำมาเสมอว่าจะทำการส่งกำลังพลเข้าเสริมพันธมิตรในแถบตะวันออกของยุโรปตามที่ทีมเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้พูดคุยกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในยุโรปมาตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและมาต่อกันที่เอเชียครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยว่าจีนได้ส่งเครื่องบินรบ39ลำบินรุกล้ำเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันตนเองทางอากาศหรือ ADIZ ของไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์ถือเป็นฝูงบินจำนวนมากที่สุดของจีนที่บินรุกล้ำเข้าน่านฟ้าของไต้หวันในปีนี้ครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าเครื่องบินจีนที่บินเข้ามาในเขต ADIZ ของไต้หวันประกอบด้วยเครื่องบินรบไอพ่นหลายลำเครื่องบินสนับสนุนการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์4ลำและเครื่องบินทิ้งระเบิด1ลำไต้หวันได้ส่งเครื่องบินขับไล่หลายลำไปเผชิญหน้าฝูงบินของจีนดังกล่าวก่อนที่จะติดตามจนเครื่องบินของกองทัพจีนได้บินออกไปจากเขตน่านฟ้าไต้หวันทางด้านรัฐบาลจีนยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ครับและมาดูประเด็นการระบาดของโควิด-19 กันต่อครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เทดรอสอัธานอมเกเบรียซุสกล่าวเตือนในวันจันทร์ว่าโควิด-19 ยังจะอยู่กับเราต่อไปอีกในอนาคตอันใกล้นี้และทุกคนควรเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิดครับเทดรอสกล่าวที่การประชุมคณะกรรมการบริหารของ WHO ว่าเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าการระบาดจะสิ้นสุดลงเมื่อไรและว่าเชื้อโคโรนาไวรัสจะยังคงกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆโดยไม่สามารถคาดเดาได้ผอ. WHO ยังกล่าวด้วยว่าเป็นเรื่องอันตรายหากจะสรุปว่าเชื้อไวรัสโอมิครอนจะเป็นสายพันธุ์สุดท้ายหรือคิดว่าเรามาถึงจุดสิ้นสุดของการระบาดแล้วเพราะในความเป็นจริงไวรัสสายพันธุ์ใหม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆภายใต้สภาพการของโลกในขณะนี้เทดรอสยังกล่าวด้วยว่าประเทศต่างๆจำเป็นต้องเรียนรู้การควบคุมจัดการเชื้อโคโรนาไวรัสและควรเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดในอนาคตรวมทั้งปรับเปลี่ยนปัจจัยต่างๆที่จะนำไปสู่การระบาดครั้งใหม่ผู้อำนวยการ WHO กล่าวต่อว่าการระบาดในปัจจุบันสามารถสิ้นสุดลงได้ภายในปีนี้หากประเทศต่างๆใช้มาตรการและยุทธศาสตร์ที่มีอยู่เพื่อต่อสู้กับโควิด-19ซึ่งรวมถึงการกระจายการเข้าถึงวัคซีนและการรักษาอย่างเท่าเทียมระหว่างประเทศร่ำรวยและยากจนครับนอกจากนั้นเขายังระบุว่าขณะนี้มี86ประเทศที่ยังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมอย่างน้อย 40% ของประชากรของตนได้พร้อมเตือนว่าการระบาดครั้งนี้จะไม่สามารถสิ้นสุดลงได้จนกว่าจะมีการกระจายความเท่าเทียมด้านวัคซีนสำหรับทุกประเทศครับและไปดูสถานการณ์ที่จีนกันต่อครับผู้จัดการการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในหมู่นักกีฬาซึ่งอาจทำให้นักกีฬาโอลิมปิกต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อน้อยลงคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ประกาศเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใหม่ในวันจันทร์ซึ่งรวมถึงการปรับลดการอ่านค่าจากผลการตรวจหาเชื้อแบบ PCRและลดเวลากักตัวดูอาการสำหรับผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวกจาก14วันเป็น7วันครับแถลงการของ IOC ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและสนับสนุนผู้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกโดยจะมีผลทันทีครับการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ของทางผู้จัดการแข่งขันโอลิมปิกมีขึ้นในขณะที่ทางการจีนได้เพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นหลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มใน4มณฑลที่เชื่อว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อในกรุงปักกิ่งขณะที่ประชาชนจีนจำนวนมากกำลังเดินทางกลับบ้านก่อนเทศกาลตรุษจีนทางผู้จัดการแข่งขันได้เริ่มรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในหมู่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวโดยตั้งแต่วันที่4ถึง23มกราคมปีนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว177คนในหมู่ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมด 3,115 คนในจำนวนนี้เป็นนักกีฬาหรือทีมงานของนักกีฬาโอลิมปิกเพียง1คนตามข้อมูลของผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปักกิ่งเกม2022ครับ ทั้งนี้กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์โดยจะใช้วิธีสร้างฟองอากาศแยกนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องออกจากประชาชนทั่วไปครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมารับฟังข่าวกันต่อครับหน่วยงานกำกับดูแลกิจการด้านยาของยุโรปอาจตัดสินใจว่าจะอนุมัติให้มีการใช้ยาต้านโควิด-19 แบบเม็ดที่พัฒนาโดยไฟเซอร์ภายในสิ้นเดือนนี้ก่อนที่จะพิจารณาคำร้องของบริษัทยาเมอร์กที่ยื่นเรื่องไว้เช่นกันแต่เป็นสูตรที่มีประสิทธิผลต่ำกว่าตามรายงานของรอยเตอร์ครับเมื่อปีที่แล้วองค์การยาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EMA ออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับประเทศและรัฐต่างๆที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU เกี่ยวกับการใช้ยาต้านไวรัสแบบเม็ดในกรณีฉุกเฉินพร้อมๆกับเดินหน้าพิจารณาคำขอจากบริษัทยาเพื่อช่วยให้สมาชิกทั้งหลายสามารถตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรก่อนที่จะมีคำอนุมัติสำหรับการใช้งานทั่วภาคพื้น EU ออกมาอย่างเป็นทางการครับทั้งนี้ EMA เปิดเผยว่าคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและรับหน้าที่พิจารณาทบทวนคำขอการใช้ยาใหม่ๆนั้นจะประชุมหารือกันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีนี้โดยตั้งเป้าว่าจะได้ข้อสรุปสำหรับการประเมินประสิทธิภาพยาแพ็กซโลวิดของไฟเซอร์หากเป็นไปได้ครับและสำหรับรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น77จุดหรือ 0.2% ก่อนจะปิดที่ 34,342 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้นเช่นกันครับ86จุดหรือ 0.6% ปิดที่ 13,855 จุด S&P แทบไม่เปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.07% ที่ 4,400 จุดขณะที่ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.06% ที่ 1,843 ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้มาที่ศึกคนชนคนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งเพิ่มดีกรีความเข้มข้นทุกขณะก่อนถึงซูเปอร์โบว์ในเดือนกุมภาพันธ์และคุณนิติการกำลังวันติดจอรออัปเดตพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจต่างๆครับ
ค่ะนับเป็นเกมที่สนุกและบีบหัวใจในรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกคนชนคนอเมริกันฟุตบอลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะระหว่าง Kansas City Chiefs กับ Buffalo Bills ซึ่งพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Chiefs rally past Buffalo 42-36 in OT in wild playoff gameหมายความว่า Chiefs วิ่งแซง Buffalo 42-36ในช่วงต่อเวลาในเกมเพลย์ออฟสุดมันค่ะคราวนี้เล่าถึงการกลับมาพบกันระหว่าง2ควอเตอร์แบ็กดาวรุ่ง Josh Allen จาก Buffalo Bills และ Patrick Mahomes จาก Kansas City Chiefs ในรอบ8ทีมสุดท้ายที่ทั้ง2ทีมผลัดกันทำแต้มแบบไม่พักนะคะจนต้องลุ้นกันยาวไปจนถึงช่วงต่อเวลาก่อนที่จะจบเกมที่ Kansas City Chiefs คว้าชัยเหนือ Buffalo Bills ที่42-36ค่ะในสัปดาห์หน้า Mahomes จะต้องพาทีมไปฟาดฟันกับ Cincinnati Bengals ในแมตช์ชิงแชมป์สาย AFC ขณะที่สาย NFC นั้นจะเป็นเกมห้ำหั่นระหว่าง Los Angeles Rams กับ San Francisco 49ers เพื่อคว้าตั๋วเข้าชิงซูเปอร์โบว์ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์นี้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะเสนอคำว่า OT จากพาดหัวข่าวนี้นะคะย่อมาจากคำว่า overtime ซึ่งเป็นคำนามหมายถึงการต่อเวลาหรือช่วงต่อเวลาค่ะส่วนคำว่า overtime หรือ OT ที่เรามักได้ยินกันบ่อยๆในชีวิตคนทำงานออฟฟิศนั้นเป็นคำนามนะคะหมายถึงการทำงานล่วงเวลาค่ะไปดูการใช้คำว่า OT ที่หมายถึงการทำงานล่วงเวลาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Lisa hesitates to give her factory workers an incentive to produce more by offering OTs as excessive work could lead to safety concern and health issues หมายความว่าลิซ่าลังเลว่าจะให้แรงจูงใจคนงานให้ผลิตสินค้าที่มากขึ้นด้วยการเสนอให้คนทำงานล่วงเวลาดีหรือไม่เพราะการทำงานมากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัยและสุขภาพได้ค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้คำว่า overtime ที่หมายถึงการทำงานล่วงเวลาในประโยคกันบ้างค่ะตัวอย่างเช่นTo make sure his team meet the year-end production target, the manager put everyone on overtime in December. หมายความว่าเพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานของเขาจะผลิตงานถึงเป้าหมายสิ้นปีผู้จัดการสั่งให้ทุกคนทำงานล่วงเวลาในเดือนธันวาคมค่ะนอกจากนี้คำว่า overtime ยังเป็นคำวิเศษขยายคำกริยาได้ด้วยนะคะซึ่งให้ความหมายว่าล่วงเวลาค่ะไปดูการใช้คำว่า overtime ที่เป็นคำวิเศษขยายกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Matteo works overtime at the plant and tries to save for college next year หมายความว่าแมทเทโอทำงานล่วงเวลาที่โรงงานและพยายามจะเก็บเงินเพื่อเรียนมหาวิทยาลัยในปีหน้าค่ะแต่ถ้าคำว่า overtime เขียนแยกเป็น2คำนะคะจะมีความหมายว่าเมื่อเวลาผ่านไปค่ะไปดูการใช้คำว่า overtime ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, remember you dislike vegan food at first, but you have come to love it over time.หมายความว่าที่รักฉันจำได้ว่าตอนแรกคุณไม่ชอบอาหารเจแต่พอเวลาผ่านไปคุณเริ่มที่จะชอบมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากก็อดฟรีเกลนักแสดงและนายแบบชาวแคนาดาเชื้อสายไต้หวันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า In Asia it is very hectic there is no overtime no holidays no weekendsIt's pretty rush because they are trying to cut the deadline. หมายความว่าในเอเชียมันยุ่งมากไม่มีคำว่า OT สำหรับงานที่เกินเวลาไม่มีวันหยุดไม่มีคำว่าสุดสัปดาห์ซึ่งถือว่าเร่งรีบมากเพราะคนพยายามแข่งกับเส้นตายตลอดเวลาดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและปิดท้ายวันนี้ครับในยุคที่สภาพภูมิอากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนี้นักวิจัยกลุ่มหนึ่งออกมาเตือนว่าปัญหาพายุรุนแรงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกมากกว่าที่เคยเป็นมาครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับการศึกษาครั้งใหม่ชี้ให้เห็นว่าพายุที่มีความรุนแรงมีแนวโน้มที่จะเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในวงกว้างซึ่งรวมถึงเมืองต่างๆอย่างเช่นนครนิวยอร์กนครบอสตันกรุงปักกิ่งแล้วก็กรุงโตเกียวทั้งหมดนี้ครับเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในเบื้องต้นครับองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอธิบายไว้ว่าพายุหมุนเขตร้อนเป็นระบบการจัดเรียงของเมฆและพายุฝนที่ก่อตัวขึ้นเหนือมหาสมุทรถ้าพายุหมุนเขตร้อนขนาดใหญ่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือแปซิฟิกเหนือตอนกลางและแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกจะถูกเรียกว่าพายุเฮอริเคนแต่ถ้าพายุหมุนเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นในบริเวณแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือจะถูกเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นคณะนักวิจัยได้ศึกษาแบบจำลองภูมิอากาศแบบอบอุ่นที่เกิดขึ้นในอดีตรวมถึงยังใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและการประเมินร่วมด้วยโดยชี้ว่าพายุเฮอริเคนและพายุไต้ฝุ่นอาจเริ่มปรากฏขึ้นในบริเวณที่ไม่เคยพบและในบางพื้นที่อาจจะมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโจชัวสตัดโฮมนักฟิสิกส์จากแผนก Department of Earth and Planetary Sciences ของมหาวิทยาลัยเยลซึ่งเป็นหัวหน้างานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Geoscience กล่าวว่าการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจคาดไม่ถึงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยคาดว่าในศตวรรษที่21พายุหมุนเขตร้อนมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ละติจูดวงกว้างมากกว่าตลอดช่วง3ล้านปีที่ผ่านมานักวิจัยยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าพายุหมุนจะก่อตัวใกล้ๆกับเส้นศูนย์สูตรในมหาสมุทรเขตร้อนที่มีอากาศอบอุ่นและปรากฏการณ์ดังกล่าวมักที่จะอยู่ห่างจากบริเวณเส้นทางกระแสลมแรงที่โคจรรอบโลกหรือที่เรียกกันว่ากระแสลมกรดในช่วงฤดูร้อนกระแสลมกรดอาจจะลดลงหรือว่ากระแสลมถูกทำให้แยกออกจากกันเนื่องจากอุณหภูมิบริเวณเส้นศูนย์สูตรกับอุณหภูมิของขั้วโลกมีความแตกต่างที่น้อยลงหากสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้พายุหมุนเขตร้อนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในพื้นที่เขตละติจูดกลางจากการศึกษาพบว่าในอดีตยุคแรกเริ่มอย่างสมัยอีโอซีนหรือราว56ล้านปีก่อนรวมถึงสมัยไพลโอซีนหรือประมาณ 5.3 ล้านปีที่ผ่านมา หากสภาพอากาศมีความอบอุ่นพายุหมุนเขตร้อนมักจะก่อตัวขึ้นและมีความรุนแรงในพื้นที่ไฮแลติจูดหรือว่าบริเวณแลติจูดสูงที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกอเล็กซีเฟโดลอฟศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์มหาสมุทรและบรรยากาศจากมหาวิทยาลัยเยลซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่าพายุหมุนเขตร้อนนะครับมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่แลติจูดกลางแต่ความถี่อาจจะไม่เพิ่มมากขึ้นทางด้านเคอรี่เอมมานูเอลผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT ที่ผลการศึกษาของเขานั้นถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications เมื่อเดือนที่แล้วผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ครับได้สร้างแบบจำลองของสภาพอากาศในช่วง150ปีที่ผ่านมาและพบจุดสังเกตที่น่าสนใจนั่นก็คือเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจำนวนพายุแอตแลนติกที่มีความรุนแรงมีโอกาสที่จะเกิดมากขึ้นตามไปด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ